Агляд дзвінкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. На чарзе выпуск навінаў.
Восемнадцатая тридцать у Менску, ля микрофона Юра Азбушляков, у эфиры новины. И сперша про подеи, связанные с Беларусью. У Брюсселе отбылася сустрэча бюро Еўранэсту, на якой абмяркоўваўся формат удзелу шасці краін усходняга партнерства у парламенцкай асамблеі Еўразвяз «Усходнее суседство». Паводле еўрадэпутата Яцка Сарыюшвольскага, у Еўранэст запросяць па 10 депутатаў з Арменіі, Азербайджану, Грузіі, Малдовы і Украіны, а з Беларусі 10 назіральнікаў ад апазыцыйных сілаў і ад грамадзянскай супольнасці. У інтэрв'ю нашаму радыю Сарыюшвольскі дадаў, што пакуль у Беларусі не будзе дэмакратычна абранага і міжнародна прызнанага парламенту, у Еўрапарламенце Беларусь будуць прадстаўляць толькі назіральнікі. Новы кіраўнік офісу АБСЭ ў Менску Бенедыкт Галер расказаў сёння аб прыярытэтах сваёй дзейнасці. Сярод іншага ён заявіў пра свае намеры спрыяць дыялогу ўладаў і апазіцыі ў Беларусі і зазначыў, што офіс АБСЭ не будзе назіраць за кампаніяй выбараў у мясцовыя саветы. Палітык Алесь Міхалевіч аб'явіў аб пачатку фармавання каманды для свайго ўдзелу ў прэзідэнцкіх выбарах 2011 году. Паводле Міхалевіча, каманда для яго кампаніі будзе не прарасійскай або празаходняй, а толькі беларускай і для беларусаў. 12 неўрадавых арганізацый у 7 еўрапейскіх краінаў падпісалі адкрыты ліст да Аляксандра Лукашэнкі з патрабаваннем вызваліць з турмы Івана Міхайлава і адмяніць штраф Дмітрыю Смыку за іх адмову з прычыны рэлігійных перакананняў служыць у войску. Аўтары ліста нагадваюць пра 57 артыкул Канстытуцыі Беларусі, які гарантуе грамадзянам краіны права на альтэрнатыўную службу. З вамі Радыё Свабода да падзеі ў свеце. У Польшчы на месцы былога нацысцкага лагеру смерці ў Асвенціме сёння праходзяць памятныя цырымоніі, прымеркаваныя да 65-х угодкаў вызвалення вязняў лагеру савецкімі войскамі. У 2005 годзе ААН аб'явіла 27 студзеня міжнародным днём памяці 6 мільёнаў ахвяраў Галакосту. Казахстан афіцыйна дазволіў НАТО выкарыстоўваць сваю тэрыторыю для даставак грузаў у Афганістан. Экстремистская групповка «Исламская держава Ирак», связанная с Аль-Каидой, взяла на себя отказность за недавние выбухи каля готелю у Багдаде. Уплывовые политики и экономисты съехались у швейцарский курортный город Давос, где сегодня начинается 40-й усесветный экономичный форум. На хвалях свободы выслухали выпуск новинок.